Καλή σας μέρα. Τι να σας τάξω, τι να σας πω. Φάγαμε το μισό Γενάρη, παιδιά, ακόμα και δεν πήραμε χαμπάρι. Για πότε ήταν που λέγαμε γιορτές, Χριστούγεννα, για πότε άντε καλή χρονιά να έχουμε. Και τώρα φτάσαμε στα μισά του Γενάρη, δηλαδή άντε ψιλοκουτσοφάγαμε και το χειμώναν και έξω έχει το πρωί, ιδιαίτερα στις πολύ πολύ πρωινές ώρες, όπως βγαίνουμε εμείς οι εργαζόμενοι πολύ νωρίς, κατά τις 5.30-6 έχει τσουχτερό κρύο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην παρέα μας και θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 στη ρύθμιση του ήχου ή των ήχων. Γιατί τέλος πάντων σήμερα πολλούς ήχους θα ακούσουμε, πολλά πράγματα θα ακούσουμε. Πράγματα τα οποία θα μας συνδέσουν και πάλι με την ιστορία, είναι το αγαπημένο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Και πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε και πάλι τεκμηριωμένα να κουβεντιάσουμε και να αναδείξουμε εδώ σήμερα. Έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή έναν μακρινό φίλο. Για να είμαι ειλικρινής, τον λέω φίλο, τον έχω γνωρίσει πριν από λίγες ημέρες, αλλά έτσι τον αισθάνομαι. Από την Αυστραλία είναι ο Νίκος Ντάλλας που ζει μόνιμα στη Μελβούρνη και έχει ξεκινήσει μια πολύ σπουδαία ιστορική έρευνα, την οποία και θα αναδείξουμε σήμερα. Καλημέρα, Νίκ.
Καλημέρα, Νίκο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Νίκ, θες να σε λέω Νίκ ή Νίκο?
Νίκο, Ελλάδα Νίκο. Είμαστε.
Ωραία, εντάξει. Όχι, εγώ ξέρεις, καμιά φορά όταν ήμουν τα χρόνια της Αμερικής, με πειράζαν και με λέγανε Νίκ έτσι. Και λέω, όχι, παιδιά, Νίκο.
Στα αγγλικά έχουμε και τον Νικόφα.
Λοιπόν, ο Νίκος Ντάλλας δεν γεννήθηκε στην Αυστραλία, γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην Καρδίτσα, σε ένα χωριό που λέγεται Μυρίνη. Θα μας τα πει όλα σε λίγο που είναι η Μυρίνη, δεν έχω πάει. Αλλά σε ηλικία 5 ετών, το 1971, συνομήλικοι περίπου είμαστε, Νίκο, πήγε με το περίφημο πλοίο Πατρίς στην Αυστραλία, αναζητώντας μαζί με τους γονείς τους, γονείς του την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σπούδασε εκεί στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ανθρωπιστικές και οικονομικές σπουδές και έκανε το διδακτορικό του στην οργανική χημεία. Και όλα αυτά θα σε ρωτήσω τώρα, Νίκο, φίλε μου, τι σχέση έχουν με την έρευνα, δηλαδή ανθρωπιστικές σπουδές, άντε να πούμε, οικονομικές, καμία περίπτωση. Οργανική χημεία, καμία περίπτωση. Αλλά προφανώς για να ασχολείσαι με την ιστορική έρευνα, κάτι είναι κρυμμένο μέσα σου που σε αγγίζει και σε τραβάει προς τα εκεί.
Κοίτα, νομίζω το πρόβλημα που είχα, Νίκο, δεν ήμουν ένας τύπος πλήρης των θετικών επιστήμων. Ταυτόχρονα, ναι, ήμουν καλός με τις θετικές επιστήμες, αλλά μ' άρεσε και η ιστορία και τα οικονομικά και γλώσσες και πολλά άλλα πράγματα. Και γι' αυτό ίσως έχω καταλήξει, ας πούμε, εδώ που έχω καταλήξει τώρα. Μ' αρέσουν λίγο απ' όλα.
Αυτό είναι καλό. Η μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει τώρα, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Ντάλλας, έχει να κάνει με την καταγραφή των στοιχείων των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που πήγαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, στην Τασκένδη της τότε Σοβιετικής Ένωσης, στην Τασκένδη που ανήκει στο Ουσμπεκιστάν. Έχει γίνει μια καταπληκτική έρευνα, έχω δει δείγματα, γι' αυτό και σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Και ο Νίκος είναι εδώ για να παρουσιάσει σε διαλέξεις τα αποτελέσματα της διατριβής αυτής. Ήδη έχει γίνει μια παρουσίαση στην Λαμία στις 9 του Γενάρη, άλλη μια στις 11 Γενάρη στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη και η τελευταία στις 13 του μήνα στα Γιάννενα. Και σήμερα στις 6.30 και σας προτρέπω να δώσετε το παρόν γιατί θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό και σημαντικό. 6.30 ώρα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Σοκράτου 48 στην Αθήνα, στον πρώτο όροφο, είναι εντός της ΤΟΑΣ το οίκημα. Στις 6.30 εκεί θα δώσει την διάλεξή του με τίτλο «Δημοκρατικός στρατός μέσα από τα αρχεία της Τασκένδης». Τώρα, το πρώτο που θα σε ρωτήσω εγώ και το πρώτο που προφανώς θέλουν να ρωτήσουν και όλοι. Τι σχέση μπορεί να έχει και ποιο είναι το δέλεαρ για έναν Έλληνο-Αμερικανό, Έλληνο-Αυστραλό, συγγνώμη, που του αρέσει η έρευνα, η ιστορική έρευνα, να φτάσει μέχρι την Τασκένδη, να αναζητήσει αρχεία ιστορικά από μία περίοδο πολύ έντονη και πολύ δύσκολη για τη χώρα μας.
Κοίτα, παρόλο που είχα τελειώσει το δακτορικό μου σε οργανική χημεία, για να μείνει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει, ας πούμε, αυτό το αντικείμενο λίγο πολύ να εστιάσει σε αυτό, να είναι, ας πούμε, η ζωή σου. Αλλά είχα πολλά ενδιαφέροντα και πάντα το όνειρό μου ήταν ότι μια μέρα να κάνω ένα δεύτερο δακτορικό σε ένα θέμα που επιλέξω εγώ. Και πάντα θα ήταν ιστορικό-πολιτικό, λόγω τα ενδιαφέροντά μου. Και γιατί βρήκα αυτά τα αρχεία, είχα την ιδέα, ας πούμε, για αυτήν τη διατριβή. Θα έλεγα πιο πολύ με συγκίνηση το αφήγημα. Δηλαδή, ναι, φτάσαν 12.000 μαχητές εκεί το 49. Η πλειοψηφία είχαν αγροτική προέλευση και προσπάθησα να πάω τον εαυτό μου στη θέση των μαχητών. Δηλαδή, είσαι ένα χωριατόπολο που δεν έχεις πάει παραπέρα από το χωριό σου, το πολύ στην πρωτεύουσα του νομού. Ξαφνικά βρίσκεσαι στο γράμμο, αποχωρήσεις προς την Αλβανία, μετά είσαι στο Δωράχιο και βλέπεις καράβια, λιμάνια, πλοία για πρώτη φορά. Κοιμάσαι στα αμπάρια των καραβιών, μυστική αποστολή, μια δρομή που έκανε παραπάνω από 2 εβδομάδες και είσαι στα Σκένδη, μια πόλη σε μια χώρα που το τοπίο δεν έχει καμιά σχέση με την δασόδηση, ας πούμε, Βόρεια Ελλάδα, πολιτισμικά πολύ διαφορετική, μουσουλμάνικος λαός κυρίως στα Σκένδη. Τι περνούσε από το μυαλό τους. Λίγο με συγκίνησε αυτό πάρα πολύ.
Και μάλιστα τώρα, για να το πάρουμε και στατιστικά, το 1/10 και παραπάνω των πολιτικών προσφύγων που έφυγαν τότε, περίπου 100.000 γνώρισαν την πολιτική προσφυγιά, οι 12.000 κατέληξαν εκεί στην Τασκένδη. Οπότε τα στοιχεία δείχνουν ότι όντως εκεί στήθηκε μια ελληνική πολιτεία, όπου πλέον οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίστηκαν θα έπρεπε να ζήσουν το επόμενο κομμάτι, το επόμενο σημείο της ζωής τους, γνωρίζοντας, όπως λες και εσύ, νέες εικόνες, νέα πράγματα που δεν είχαν δει και ποτέ στην ζωή τους. Εκείνο όμως, ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για έναν άνθρωπο που του αρέσει να ερευνά το Δέλεαρ, για να ψάξει μια τέτοια ιστορία. Πώς ξεκινάς όμως, δηλαδή, εκείνο που εμένα μου προκαλεί απορία, είναι ξεκινάει ένας άνθρωπος που, εντάξει, είναι στο χώρο, ξέρει να το κάνει, φεύγει από την Αυστραλία όμως για να καταλήξει στην Τασκένδη. Δηλαδή, οι πρώτες επαφές πώς έγιναν, πώς και εγώ θέλω να πάω να ερευνήσω, ξέρω εγώ, τον ελληνισμό στη Βενεζουέλα, που είχε ένα πολύ ωραίο κομμάτι εκεί πέρα, στην πόλη Βαλένθια, που είναι όλοι οι Έλληνες. Ξέρεις, πρέπει να βρεις κάποιες άκρες, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάτι να σε κρατάει, να σε οδηγεί κάπου. Για πες μας έτσι για το ξεκίνημα, πώς έγινε και πόσο δύσκολο ήταν να αρχίσεις να διεισδύεις σιγά σιγά στα πραγματικά στοιχεία που υπήρχαν εκεί για την ελληνική κοινότητα της Τασκένδης. Ναι.
Την πρώτη φορά έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, ας πούμε, Νίκο, και πάντα ήθελα να ταξιδέψω και στην Κεντρική Ασία, και ήταν, ας πούμε, δύσκολες χώρες τότε, γιατί χρειάζονταν, ας πούμε, πρόσκληση και τα λοιπά. Δεν απλώς φτάνεις στο αεροδρόμιο και μπαμ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα. Είχα πάει την πρώτη φορά το 2003 και η έμπνευση ίσως ήταν μια Κουβανέζα ιστορικός που είχα γνωρίσει, που είχε σπουδάσει σε Τασκένδη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, και εκεί την είχαν σχεδόν φιλοξενήσει μια ελληνική οικογένεια. Και τότε για πρώτη φορά είχα ακούσει ότι ήταν Έλληνες στα Σκένδη, αλλά αυτή η οικογένεια κατάγονταν από τους Έλληνες της Καυκάσου. Και μετά ερευνούσα, ας πούμε, το θέμα.
Δεν ήταν οικογένεια πολιτικών προσφύγων.
Όχι, δεν ήταν, έτσι, καθόλου. Όχι, όχι, όχι.
Αλλά όπως και να έχει, μία Κουβανή σε συνδέει με όλη την ιστορία, έτσι, απίθανο.
Ναι, ναι. Ότι την γνώρισα αυτή, μπορούσα μετά να έρθω σε επαφή με άτομα στα Σκένδη που ήταν στον κύκλο της. Και τότε είχα πάει στην κοινότητα τότε, αλλά δεν ξέρω, κάπως κρατούσαν και κάποιες αποστάσεις. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που βρίσκεται εδώ, ο Αυστραλός από μακριά, τι ζητάει κτλ.
Τι θέλει.
Τι θέλει.
Τι θέλει εδώ.
Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, αλλά κάπως έμεινε εκεί. Αλλά πάντα είχε, ας πούμε, ό,τι έβγαινε πάνω σε αυτό το θέμα, ό,τι βιβλία έβγαινε, τα αγόραζα. Παρακολουθούσα κάποιες εξελίξεις στο ακαδημαϊκό τομέα. Και μετά, νομίζω, το 2006 είχα δώσει μια διάλειξη πάνω στα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955, όπου συγκρούστηκαν οι ζαχαριακοί και αντιζαχαριακοί. Και ερευνώντας αυτό το θέμα, είχα συναντήσει μια διατριβή από μια Ελληνοκαναδέζα από το Τορόντο, η Ελένα Λαμπροπούλου, και αυτή πάλι καμία σχέση με τα Σκένδη, αλλά ο σύζυγό της που ήταν υπερότης είχε ένα μπάρμπα που ήταν σε τα Σκένδη, και η διατριβή της ήταν πιο πολύ ποδιστική. πήγε στα Σκένδη με τον πατέρα της και ερευνούσε τα άτομα που έχουν μείνει ελληνικής καταγωγής, που ήταν τώρα δεύτερης, τρίτης γενιάς, δηλαδή παιδιά και εγγόνια πολιτικών προσφύγων, πώς διατηρούν την ελληνικότητα, τι θύματα έχουν κρατήσει κτλ. Και μέσα σε αυτή τη διατριβή υπήρχε μια φωτογραφία από μια καρτέλα απογραφής. Και αυτή η φωτογραφία είχε μείνει στο νου μου. Λέω, σκέψου να υπάρχουν χιλιάδες από αυτές τις καρτέλες, μπορεί να κάνεις μια ωραία μελέτη και να καταλάβουμε ποιοι ήταν αυτά τα άτομα που πήγαν στα Σκένδη και μια ευκαιρία και να τους τιμήσουμε με αυτή την έρευνα.
Άρα ήξερες ότι υπάρχουν καρτέλες απογραφής, δεν ήξερες πόσες έχουν διασωθεί, αν υπάρχουν κάποιες, πολλές, όλες. Αλλά σου κεντρίζει το ενδιαφέρον, βλέπεις σαν ένα δελτίο απογραφής, το οποίο πάνω τι αναφέρει.
Κοίτα, τα βασικά στοιχεία. Έχει ένα αριθμό γενικομητρό, ονόματα γονέων, έτος γεννήσεως, τόπος όπου γεννήθηκαν, σε επίπεδο χωριό, επαρχία και νομού, που είναι γραμμένοι, μορφωτικές γνώσεις, επάγγελμα. Και μετά έχει κάποια στρατιωτικά στοιχεία, για αν ήταν παλιότερα στο αστικό στρατό, στο Ελλάς, και στο ΔΟΣΟΕ, πότε ήταν η ημερομηνία κατάταξης, τι βαθμό είχαν, τη διοικητική σχέση, ήταν εθελοντές.
Υπάρχουν όλα αυτά.
Και σε ποια πολιτεία έμεναν, ή αν όπως επιστορείται, ή αν ας πούμε πήραν κανένα μετάλλιο Ανδρείας, και τι βαθμό, αρκετά πράγματα.
Λοιπόν, για να μπούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κουβέντα, θέλω να κάνουμε το εξής, να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι συγκλονιστικό. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Βίρβος, ερμηνεύει εδώ ο Χαράλαμπος Γαργαρμουράκης μαζί με τη Λιζέτα Νικολάου, είναι από τον περίφημο δίσκο «Η Ξεριζωμένη» και αυτό είναι το ομώνυμο τραγούδι που μιλάει για τους Έλληνες της Τασκένδης.
Άκουσες μάνα μου ποτέ σου που πέφτει το Ουσμπεκιστάν? Είναι στα βάθη της Ασίας και εκεί τόσα παιδιά πονά. Τασκένδη μάνα μου η ξεριζωμένη, βίζα περιμένουνε παραπονεμένη, βίζα περιμένουνε παραπονεμένη. Στην Τασκένδη μάνα μου η ξεριζωμένη. Απέραντη τη στέπα είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, μα λιοζυμώνουνε τη χρέπα κι αλλιώς εμείς γλυκό ψωμί. Τασκένδη μάνα μου η ξεριζωμένη, βίζα περιμένουνε παραπονεμένη, βίζα περιμένουνε παραπονεμένη. Στην Τασκένδη μάνα μου η ξεριζωμένη.
Λοιπόν, υποσχόμαστε τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ακούσουμε μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής να είναι από το ελληνικό καλλιτεχνικό συγκρότημα Μπουζούκι, ένα συγκρότημα που έχει γράψει τεράστια ιστορία με βάση την Τασκένδη Και μάλιστα έχω βρει και έχω επιλέξει από μια ζωντανή συναυλία που δόθηκε το 1969, για φανταστείτε, εποχές δικτατορίας στην Ελλάδα, και οι Έλληνες τραγουδούσαν στην Τασκένδη τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Νίκο Ντάλλας, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής μεταξύ άλλων. Αυτό μπορεί να πει κανείς από χόμπι, από αγάπη, και ερευνά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, το κομμάτι των πολιτικών προσφύγων που πήγαν στην Τασκένδη. 12.000 καταγεγραμμένοι, άλλοι λένε μέχρι και για 16.000, Νίκο. Τελικά, η δική σου έρευνα, τι έχει, πού έχει φτάσει, έχει καταλήξει σε κάποιο αριθμό ή είναι τα πράγματα συγκεχημένα?
Κοίτα, εξαρτάται και για ποια ερμηνεία μιλάμε. Εάν μιλάμε για συγκεκριμένα αυτοί που φτάσαν το 49, ας πούμε, όσο καλέσουν τους γνήσιους, ήταν πράγματι περίπου 12.000.
Ναι.
Συν πλήν, ας πούμε, 10-20. Ναι. Πράγματι είναι αυτός ο... Είναι ο αριθμός που έχει πρωτοδώσει, ας πούμε, Μπαρτζιώτας στην έκθεσή του και φαίνεται είναι αρκετά αξιόπιστος, και αυτό βγαίνει και από την ερευνά μου. Ναι, μέχρι το 55-56 ο πληθυσμός πήγε 16.000, γιατί υπήρχε μια προσπάθεια να ενωθούν οικογένειες και έτσι ήταν αρκετοί από τις λαϊκές δημοκρατίες και γεννήθηκαν πάρα πολλά παιδιά εκεί. Ήταν σχεδόν όλοι οι κοσάρδες, κάνουν οικογένειες πολύ νωρίς. Υπήρχε ένα baby boom τα πρώτα χρόνια.
Ναι.
Αλλά ναι, εξαρτάται πράγματι αυτοί που φτάσουν στα 49, αφού μέχρι το τέλος του 69 πήγε μέχρι 35.000 ο πληθυσμός. Αλλά πράγματι 12.000 ήταν περίπου ήταν αυτοί που φτάσαν το 49.
Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο καταβλισμός στις πολιτείες όπως ονομάζονταν, το Τεγκαραντόκ, έτσι, υπήρχαν 16 διαφορετικές πολιτείες εκεί στην Τασκένδη, στην περιοχή Γιαλαγκάτς, έτσι, και ήταν διαφορετικά χωρισμένοι οι άντρες με τις γυναίκες, αλλού ήταν η θάλαμη των ανδρών, αλλού η θάλαμη των γυναικών, και μετά βέβαια έγινε όλο αυτό που λες και εσύ, οπότε επήλθε και μία αύξηση του ελληνικού πληθυσμού εκεί. Τώρα, για τις συνθήκες, εντάξει, γνωρίζουμε τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά συμβάντα, αλλά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε από όσο έχει προκύψει από τη δική σου έρευνα τις συνθήκες εκεί. Δηλαδή φτάνουν σε μία ξένη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν δει πράγματα και τα βλέπουν για πρώτη φορά μπροστά τους, έτσι, με γνώμονα και σκοπό να ξεκινήσουν τη ζωή τους εκεί. Πώς είναι το κομμάτι της υποδοχής πρώτα απ' όλα από την κρατική οντότητα που υπάρχει, την τότε Σοβιετική Ένωση, και πώς αυτό το κομμάτι το πληθυσμιακό του ελληνισμού του Ουσμπεκιστάν αρχίζει σιγά σιγά να πατάει κάπως γερά στη βάση και στα πόδια του.
Ναι, φυσικά ας πούμε οι πρώτες μήνες ήταν δύσκολες, αλλά και που πήγαν στις πολιτείες παλιότερα, το πιο σπουδαίο είναι έπρεπε να βρουν στέγη για αυτούς. Και στην Τασκένδη υπήρχαν 20.000 Ιάπωνες εχμάλωτοι πολέμου. Αυτοί φύγαν περίπου το Αύγουστο το 1949. Έτσι οι στρατώνες και τα σπίτια που άφησαν, που αργότερα μετονομάστηκαν πολιτείες, σήμαινε ότι μπορούσαν να στηγάσουν, ας πούμε, τους Έλληνες. Φυσικά ήταν πρόχειρες οι καταστάσεις εκεί. Πολλές φορές μόνο ένα σεντόνι, ας πούμε, δεν τους ξεχώριζε κτλ. Αλλά αυτό που βρίσκω εγώ προσωπικά.
Ξύλινα κρεβάτια το ένα πάνω από το άλλο, τουλάχιστον από φωτογραφίες που έχω δει, έτσι.
Αλλά και ήταν, ας πούμε, λειτουργούσαν σαν να ήταν ακόμα στρατιώτες, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Γιατί δεν ήξεραν, θα υπήρχε ένας επόμενος γύρος κτλ. Με χαιρετισμούς και διάφορα. Αλλά αυτό προσωπικά που βρίσκω εγώ, ας πούμε, αξιοθαύμαστο, είναι ότι μετά από ένα διάστημα τους παραχώρησαν οικόπεδα και χτίσαν τα δικά τους σπίτια. Ήταν και πολύ οικοδόμοι ανάμεσά τους και πολλοί άλλοι έγιναν αργότερα οικοδόμοι γιατί πλήρουν και καλύτερα. Και σε μια δεκαετία όλοι είχαν τα δικά τους σπίτια, που ξέρουμε ότι το θέμα της στέγης ήταν πάντα ένα αιώνιο πρόβλημα της Σοβιετικής Ένωσης,
ναι,
και αυτοί το κατάφεραν σε μια δεκαετία. Εντάξει, πρώτα έδωσαν.
Έφυγαν δηλαδή από τον καταβλισμό και σιγά σιγά άρχισαν να.
Ναι, πρώτα έδωσαν φυσικά προτεραιότητα στις οικογένειες κτλ. Αλλά σε μια δεκαετία μετά όχι τα δικά τους σπίτια. Που, ναι, και κάποια λίγα ακόμα παραμένουν.
Άρα υπήρχε σήμερα καλή υποδοχή εκεί, έτσι.
Πάρα πολύ καλή υποδοχή. Αρκετοί μπήκαν στην παραγωγή μετά από μερικές μήνες.
Σε εργοστάσια, έτσι.
Ναι, γιατί πολλές πολιτείες ήταν κοντά και σε εργοστάσια, ας πούμε. Ναι. Yeah.
Η περιοχή τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν μια βιομηχανικά αναπτυσσόμενη περιοχή, γι' αυτό και μετακινήθηκαν εκεί. Ξέρουμε τους λόγους, ας πούμε, της μετακίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, κοίτα, πρώτα-πρώτα, η Σοβιετική Ένωση είχε δώσει κάποια προτεραιότητα σε επενδύσεις στα Σκένδη, σαν η κύρια πόλη της Κεντρικής Ασίας, για να υπάρχει μια ανάπτυξη, ας πούμε, στη Κεντρική Ασία. Αλλά στη διάρκεια του πολέμου, 150 εργοστάσια μετακομίστηκαν εκεί, μέχρι τελευταία βίδα, απλώς γιατί ήταν ασφαλές. Ήταν πίσω από τα Ουράλια και πάρα πολλοί κόσμοι ήρθαν εκεί, αλλά μετά επέστρεψαν πίσω, ας πούμε, στις πόλεις καταγωγής.
Ωραία, που τα, έτσι όπως το περιγράφει, σίγουρα υπήρχε η υποδομή. Τώρα, το κομμάτι της ζωής εκεί και κυρίως αυτό που θέλω να πούμε είναι το κομμάτι της επαφής και επικοινωνίας με την Ελλάδα. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει, είναι ξεριζωμένοι, αισθάνονται ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να γυρίσουν και άμεσα πίσω για να συνεχίσουν αυτό που είχε ξεκινήσει. Έτσι, δώσ' μας λίγο το στίγμα του πώς αισθάνονται εκεί οι πολιτικοί πρόσφυγες στα πρώτα βήματά τους, τι είναι αυτό το οποίο ελπίζουν και τι είναι αυτό το οποίο διεκδικούν να κερδίσουν.
Κοίτα, φτάνοντας εκεί, ίσως τα σήματα ήταν, ας πούμε, ανάμεικτα, γιατί δεν ήξερα τι περίμενε στο μέλλον, αλλά αυτό που είναι σίγουρο ότι όλοι σε κάποια στιγμή ήθελαν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν πότε θα γινόταν αυτό. Γι' αυτό μέχρι σήμερα βλέπεις ένα πανό εκεί στη Λέσχη με τη σκέψη πάντα στην πατρίδα. Αλλά δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, γιατί τους είχαν αφαιρέσει την ελληνική ηθαγένεια. Ταυτόχρονα δεν είχαν πάρει την Σοβιετική. Δηλαδή πήρε κάμποσα χρόνια, να μην πω κάποιες δεκαετίες, μέχρι να μπορούν να πάρουν
είναι
την Σοβιετική.
Είναι άνθρωποι χωρίς ταυτότητα για πολλά χρόνια.
Νομικά ήταν λίγο σε λίμπο πολέμικη.
Συνέβη με όλο το κομμάτι των πολιτικών προσφύγων αυτό, να τους έχουν στερήσει την ελληνική ηθαγένεια. Όμως εκείνο που έχει σίγουρα ενδιαφέρον είναι η προσπάθεια. Και το πάθος για την Ελλάδα, καλά το βλέπουμε και από τα τραγούδια που ακούσαμε. Δηλαδή το όνειρο είναι πάντα, πώς το λέγαμε, καλή πατρίδα.
Εκδηλώσεις, ναι.
Γίνονται πράγματα εκεί, δηλαδή υπάρχει αυτό το πολιτιστικό επίπεδο το οποίο κρατάει ζωντανό. Υπάρχουν χωροεσπερίδες, υπάρχουν αθλητικές δράσεις μέσω τη δημιουργία ομάδων που ενώνουν κάπως. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί βγήκε ένας Βασίλης Χατζηπαναγής, έτσι. Δώσε μας λίγο το στίγμα του πώς ξεκινάει σε επίπεδο πολιτιστικό, αθλητικό και επίπεδο κοινωνικοποίησης η ελληνική κοινότητα να λειτουργεί στα πρώτα χρόνια της.
Αυτό πολλές φορές το βλέπεις λίγο μετά το 55-56, μόλις μετά λίγο έστρωσε, ας πούμε, η κοινότητα και είχαν τα δικά τους σπίτια κτλ. Και αυτά θα τα δεις όλα στη φωτογραφική έκθεση που τώρα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στη Καλαμαριά και ήταν το Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από δεκαετίες 50 και 60.
Παράλληλα, δηλαδή, βλέπεις με τη διάλεξη τη δική σου, υπήρχε και φωτογραφική έκθεση των Ελλήνων στα Σκένδη.
Ναι, σωστά, ναι. Και ήταν και αρκετά αξιόλογα άτομα εκεί, ας πούμε, στα Σκένδη, όπως ο Γιώργος Ευεστικόγλου και τα λοιπά και πολλοί άλλοι. Δηλαδή υπήρχαν άτομα μεταξύ τους που μπορούσαν να τρέξουν τέτοιες δραστηριότητες, ας πούμε. Ιδιαίτερα, ας πούμε, θεατρικές παραγωγές βλέπουμε. Φυσικά, όπως είπες, ποδοσφαιριστικές ομάδες, έχουν βγει κάπως οι ποδοσφαιριστές από τα Σκένδη, με το πιο γνωστό, το Βασίλη Χατζηπαναγή. Ναι, ήταν μια δραστήρια κοινότητα.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το συγκρότημα Μπουζούκι. Επαναλαμβάνουμε, είναι τραγούδι του 1969 από ζωντανή παρουσία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Σόφια συναυλία αυτή. Η Μαργαρό.
Στο Σαρονικό Σαρονί και με τα κύματα και στο δώσμο τα γέριτο το πελακό Σαρονί και με τα κύματα και στο δώσμο τα γέριτο το πελακό Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή Σαν θέλω να μπω στην καμάρι σου μου ρυθμίς μεταξύ το σκηνή και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στεγή χαραμή. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό αλευράκι στο βοτανικό. Πάρε το τραμόλι της Ποσπεπτίνη, είχα πέφτουν οι ώρες, πέφτουν λίγο φτυχώ. Πάρε το τραμόλι της Ποσπεπτίνη, είχα πέφτουν οι ώρες, πέφτουν λίγο φτυχώ. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέταξα του σκηνή. Εκλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στεγή καραβή. Εκλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στεγή καραβή.
Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα νωρίτερα για τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Δεν είναι φυσικά ο μόνος παίκτης που έχει έρθει από εκεί. Έφερε μαζί του κι άλλον έναν αργότερα, τον Ηλία Μάιπα, ο οποίος έπαιξε στον Πας Γιάννενα, έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή και μάλιστα στην παρουσίαση που έκανε στα Γιάννενα Νίκο ήταν η κόρη του και η εγγονή του, έτσι.
Ναι, ή μία την άλλη, δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι, πρέπει να ήταν ας πούμε, η κόρη του. Ναι.
Ναι. Επίσης ο Αλέκος Παπαδόπουλος που έπαιξε τη δεκαετία του 70 στην ΑΕΚ είναι και αυτός πρώην παίκτης της Παχτακόρ, προερχόμενος από την Τασκένδη. Και μετά τη δεκαετία του 90, δεν ξέρω αν θυμάστε τώρα, σας τα λέω αυτά με βεβαιότητα λόγω ΑΕΚ, είχε έρθει εδώ και ο Μιλόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε σε μερικά παιχνίδια, με την ομάδα 91-92 πρέπει να ήταν, νομίζω έχει μείνει εδώ στην Ελλάδα και κάπου ήταν προπονητής πριν από κάποια χρόνια στη Νέα Ιωνία. Βέβαια, τώρα με τα μηνύματα που θα έρθουν, προφανώς και όλοι που υποστηρίζετε άλλες ομάδες, θα θυμηθείτε και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην Ελλάδα από την Τασκένδη. Όπου υπήρχε αυτό το πολύ συντονισμένο και μεγάλο κομμάτι των πολιτικών προσφύγων. Θέλω να μου πεις για το εξής. Τώρα έχεις πάει το 2003 πρώτη φορά εκεί. Από τότε πόσα ταξίδια ακολούθησα?
Κοίτα, έχω κάνει άλλα τρία ταξίδια.
Άλλα τρία ταξίδια.
Και αυτά ήταν το τελευταίο χρόνο. Και για να συνεχίσω λίγο με την εξέλιξη του ενδιαφέροντο μου πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Στην Αυστραλία υπάρχει μια πρώην δημοσιογράφος και καθηγήτρια δημοσιογραφίας, η Ελένη Βετσικοπούλου, mm-hmm. που κατάγεται από το χωριό Άγιος Γερμανός, Λίμνη Πρεσπών. Αυτή είναι Ελληνίδα από μια πλευρά, Σλαβομακεδόνα από την άλλη, και ήθελε να πάει στη Τασκένδη να βρει το τάφο της θείας της που ποτέ δεν επέστρεψε. Άλιστα. Και ήρθε σε επαφή μαζί μου γιατί ήταν ο μόνος που γνώριζε που είχε πάει Τασκένδη.
Ναι. Αυτά μετά το πρώτο ταξίδι.
Μετά, έτσι. Ναι, τον, και εκεί στη Τασκένδη βρήκε το τάφο της θείας της, αλλά συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Κώστα Πολίτη. Mm-hmm. Και τον είχε καλέσει τον κύριο Πολίτη να έρθει στην Αυστραλία να κάνει μια φωτογραφική έκθεση. Γιατί είδε το φωτογραφικό υλικό που υπήρχε εκεί στην κοινότητα. Και ναι. Πρώτη αυτή η έκθεση, ας πούμε, αυτό το θαύμα της Τασκένδης που έχει ονομαστεί, έγινε στο Σίδνη. Όταν έγινε, νομίζω το Φεβρουάριο το 2024, εγώ πήγα στην έκθεση στο Σίδνη, γνώρισα, ας πούμε, τον κύριο Πολίτη και τον ρώτησα, κύριε Πολίτη, τι γίνεται με αυτές τις καρτέλες απογραφής. Αλλά ήταν χιλιάδες, ήταν παραπεταμένες εκεί και τώρα τις έχουν βάλει σε μια ντολάπα. Δηλαδή κάπως κατά λάθος έχουν γλιτώσει αυτά τα αρχεία. Και μετά τον είπα ότι θα έρθω στα Σκένδη, θα τα αξιολογήσω και αν μου αρέσει.
Εσύ δηλαδή ασχολήθηκες καθαρά με το θέμα της ψηφιοποίησης των καρτελών, δηλαδή να αρχιοθετηθούν μάλλον οι καρτέλες των
εντάξει, όταν τις καρτέλες λέω, εγώ θα κάνω αίτηση να κάνω μια διατριβή, ας πούμε, στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το θέμα. Βάση θα είναι ψηφιοποιώντας και αναλύοντας, επεξεργάζοντας αυτά τα στοιχεία της απογραφής του.
Από τα στοιχεία αυτά της καρτέλης, τώρα δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να περιέλθουν όλα στα χέρια σου και να τα έχεις βάλει σε σειρά και να τα έχεις ψηφιοποιήσει όλα. Προφανώς είναι ένα τεράστιο έργο. Δεν είναι έργο που μπορεί να γίνει σε 6-7 μήνες. Προκύπτει κάτι το ενδιαφέρον, δηλαδή προκύπτουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν βάση για να πούμε 1, 2, 3, έτσι κάτι ξεχωριστό και ενδιαφέρον?
Κοίτα, απλώς θα τονίσω ότι διαχειρίζω δύο απογραφές, μία απογραφή το 52 και μία άλλη απογραφή το 55 που είναι λίγο πιο εκτενές σε στυλ ερωτολόγιο. Μέχρι να, δηλαδή, παρόλο που είμαι τώρα μόλις ξεκινήσει το δεύτερο έτος, έχω μαζέψει αρκετά στοιχεία που μπορούν να κάνω κάποιες παρουσιάσεις και δεν πρόκειται να αλλάξουν ριζοσπαστικά αυτές οι τάσεις. Δηλαδή, στο τέλος θα έχω περίπου 500,000 στοιχεία, 500,000 data points. Mm-hmm. Και ό,τι τάση βγάζεις θα περιορίζεται μόνο από τη φαντασία σου, αλλά όλες οι τάσεις που βγαίνουν θα είναι πλήρως τεκμηρωμένες με τα νόματα και τα προσωπικά στοιχεία των μαχητών. Κάποιες τάσεις που φαίνονται μέχρι στιγμής, κάπου 38% περίπου κατάγονταν από την Δυτική Μακεδονία, δηλαδή Νομή, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενών. Mm-hmm. 52% από όλη τη Μακεδονία, συμπαραβάνοντας και την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Αρκετοί από τη Θεσσαλία, κάπου 18%, πολλοί Επιρώτης, 11%, κάπου 7% από τη Θράκη και λίγο πολύ από τους νομούς της Βόρειας Τεράστιας Ελλάδας και παραπάνω.
Ναι.
Ελάχιστοι νησιώτες, αλλά ήταν κάποιοι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι ναυτεργάτες που πήγαν στα Σκένδη. Προς το τέλος του εμφυλίου δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και το Δουσουέ και είχε κάνει έκκληση ο Τζαχαριάδης στους ναυτεργάτες συνδικαλιστές να κατέβουν στο Γράμμο. Κάποιοι τα κατάφεραν και μετά κατέληξαν, ας πούμε, στα Σκένδη.
Μάλιστα.
Το άλλο που βλέπουμε ότι δεν πήγε όποιος στα Σκένδη. Ήταν το πιο αξιόπιστο κομμάτι, το πιο μάχημο κομμάτι. Εν τρίτο ήταν αξιωματικοί, πάρα πολλοί πολιτικοί επίτροποι, παραπάνω από 1000 άτομα. Τα βλέπεις όλα αυτά, ας πούμε, στα στοιχεία.
Ναι, η πρώτη απογραφή έγινε το 52, λες, έτσι.
Ναι,
δηλαδή, γιατί καθυστέρησε, έτσι. Ήταν θέμα διαδικαστικό ή αποφασίστηκε ότι, παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να καταγράψουμε ποιοι είμαστε εδώ για λόγους ιστορικούς κυρίως, αλλά και πρακτικούς, για να ξέρουμε και ποιοι είμαστε και τι γίνεται. Ναι. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα η καταγραφή?
Κοίτα, φαντάζομαι μέχρι να στρώσουν τα πράγματα πήρε κάμποσο καιρό, καιρό. Και αυτό που βλέπω όμως έχει γίνει με ένα συστηματικό τρόπο. Πρέπει να υπήρχε μια ομάδα γραφιάδων, γιατί βλέπεις τη γραφή, τη ομοιότητα, ας πούμε, της γραφής. Και το άλλο είναι ότι μπορείς να δεις ότι, ας πούμε, από το γενικό μετρό, από το 1 μέχρι το 830 κάτι, ήταν όλοι στην πρώτη πολιτεία. Μετά πάνε σε δεύτερη πολιτεία. Δηλαδή έχει γίνει ένα
σύστημα. Καταχωρημένη σε πολιτείες.
Ναι, ναι, αλλά όταν έγινε.
Και με σειρά.
Ναι, έγινε με μια σειρά, ας πούμε. Φαίνεται ότι υπήρχε μια ομάδα γραφιάδων και πήγαν από πολιτεία σε πολιτεία. Τώρα, γιατί καταστρέφεται τόσο πολύ, είναι δύσκολο να πεις, γιατί δεν υπάρχουν και αυτά τα άτομα στη ζωή, ναι, να κάνεις αυτή την κοβέντα.
Προφανώς είναι το στοιχείο που είπες, δηλαδή μέχρι να πατήσουμε λίγο στα πόδια μας και να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε στην καθημερινότητα και στις ανάγκες αυτής. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ θεωρείς ότι το έργο σου βρίσκεται σε ποια φάση? Έχεις πολύ ακόμα δρόμο για να ολοκληρώσεις την έρευνά σου έτσι όπως θες να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή να φτάσεις στο επίπεδο να πεις, παιδιά, τέλεια δεν είναι, τίποτα δεν είναι τέλειο στη ζωή, αλλά είναι εκεί που μ' αρέσει να αποδέχομαι?
Ναι. Κοίτα, ένα διδακτορικό είναι το λιγότερο 3-4 χρόνια σε καλή την περίπτωση. Τώρα μόλις πήγα στο δεύτερο έτος, πιστεύω ακόμα έχω δρόμο. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να τα ερευνήσεις όλα, γιατί μετά δεν συμμαζεύεται. πρέπει να έχεις ένα στόχο.
Πρέπει να βάλεις κάποια όρια. Δηλαδή.
Κάποια όρια, αλλά θα ήθελα ακόμα ένα χρόνο έτσι να ασχοληθώ με τα αρχεία και μετά να αρχίσω, ας πούμε, να, τουλάχιστον με το γράψω, ας πούμε, της διατριβής. Έχω δρόμο ακόμα και ναι.
Έχεις έρθει σε επαφές με ανθρώπους που υπάρχουν τα ονόματα στις καρτέλες τους, με συγγενείς τους?
Κοίτα, οπωσδήποτε. Φυσικά δεν είναι μια διατριβή που βασίζεται στις συνεντεύξεις. Αλλά φυσικά όπου έχω ευκαιρίες παίρνω και συνεντεύξεις, απλώς να είναι η ιστορία πιο ολόκληρη. Αυτοί που είναι ακόμα μαχητές, οι μαχήτριες εν ζωή, είναι μετρημένοι, γιατί είναι όλοι νεντάρδες και νομίζω σε μια δεκαετία δεν θα υπάρχει κανένα στη ζωή. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο αυτοί που πρωτοπήγαν στην πολιτική προσφυγιά να τους πάρουν συνέντευξη τώρα, όποιοι μπορούν.
Έχεις εντοπίσει κάποιους?
Ναι, αυτοί που έχω εντοπίσει, μερικούς δεν τους έχω προλάβει, μιλάμε για θέμα μηνών. Ναι. Είναι παράδειγμα ένας μαχητής στο Σίδνη από τα Γρυβενά, ο κύριος Θανάσης, ας πούμε, Γεράκας. Στη Λαμία βρέθηκα με την Μαρία Σκαφίδα Φλωράκη που ήταν στην παρουσίαση και ξέρω ότι υπάρχουν ένα διάταμα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη που ελπίζουμε το πρώτο ταξίδι να βρω την ευκαιρία να σας πάρω και αυτού συνέντευξη.
Μακάρι και το εύχομαι. Μυρτιά, τα παράθυρα είναι, ή μάλλον τα παραθύρια τα πλατιά.
Thank you. γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά. Την ώρα πανίγα πανιά. Τα παρατήρια τα πλατιά. Χαμογελούσε μια μυρτιά. Τα παρατήρια τα πλατιά. Χαμογελούσε μια μυρτιά. Κουράστηκα να περπατώ. Και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Κουράστηκα να περπατώ. Και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Πες μου με ποια να σε χαρώ, που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Θα ξαναχτίσω μια πορεία για τις αγάπης τα πουλιά. Για τις αγάπης τα πουλιά. Στα παρατήρια τα πλατιά είδα και δάκρυσε μου πια. Στα παρατήρια τα πλατιά είδα και δάκρυσε μου πια. Την ώρα πάνηγα πανιά για την απάνω γειτονιά. Την ώρα πάνηγα πανιά Κάτινα πάνω γειτονιά.
Ο Δημοκρατικός Στρατός μέσα από τα αρχεία της Τασκένδης διάλεξε σήμερα στις 18:30 το απόγευμα από τον Νίκο Ντάλλα που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, ο Κράτος 48 στην Αθήνα, πρώτος όροφος εντός στο ΑΣ, όσοι έχετε την ευκαιρία να παραβρεθείτε να το κάνετε και δεν θα το μετανιώσετε. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η πρώτη φορά που επισκέφθηκε στη Τασκένδη είναι το 2003, πήγες άλλες τρεις φορές. Από τότε μέχρι σήμερα, ποιες διαφορές είδες εκεί συνολικά, στην πόλη, και μίλησέ μας και για την κοινότητα, δηλαδή είναι προφανώς πλέον ένα κομμάτι με πολύ λίγο ελληνισμό, προσπαθεί να διασωθεί το ιστορικό κομμάτι. Τι ακριβώς γίνεται και στην κοινότητα?
Κοίτα, η κοινότητα πριν μερικά χρόνια, παραλίγο να κλείσει το μαγαζί, όπως λέει ο λόγος, υπήρχε μια κακή διαχείριση κτλ. Αλλά τα τελευταία χρόνια περνάει μια τρομερή άνθηση. Είσαι εκεί στο κέντρο και τι δεν γίνεται. Θεατρικές παραστάσεις, χοροδίες, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα. Λένε ότι σήμερα υπάρχουν μεταξύ 1.000 και 1.500 άτομα ελληνικής καταγωγής. Λίγοι, δηλαδή παιδιά και εγγόνια πολιτικών προσφύγων κυρίως. Και κάποια άτομα, ας πούμε, ποντιακής καταγωγής. Λίγοι μιλάνε ελληνικά. Αλλά από το Αύγουστο και μετά έχει συσταθεί ένας αποσπασμένος δάσκαλος εκεί, ο Γιώργος Στεφεμιάδης, που κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή έχει 140 μαθητές από νήπια μέχρι ενήλικες.
Ένας άνθρωπος για όλους δηλαδή.
Ένα για όλους. Το Νοέμβρη τα εγγένεια έχει ανοίξει και ελληνική πρεσβεία. Δηλαδή τώρα για θέματα δεν πρέπει να πηγαίνει συνέχεια στη Μόσχα, που να πάνε κατευθείαν στη Τασκένδη για υποθέσεις με Ελλάδα. Δηλαδή η κοινότητα σήμερα περνάει μια άνθηση. Ναι, όσο αφορά Τασκένδη σαν πόλη, μεγάλες διαφορές. Τρομερή ανάπτυξη γίνεται εκεί στη χώρα. Έχει ένα τρομερό μετρό και βλέπεις πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Φυσικά είναι στη γειτονιά της Κίνας. Κάτι υπερσύγχρονα τρένα που πάνε στο Μαρκάνδη, Μπουχαρά κτλ.
Ναι, με
μεγάλες ταχύτητες. Ακόμα. Ναι, είναι και τα τέταρτα της Αυστραλίας. Όχι, ναι. Και, ναι, γίνεται μια μεγάλη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή και μεταμορφώνεται η πόλη. Αλλά μια όμορφη πόλη. Οι δρόμοι είναι φαρδί, έχει πολλά πάρκα.
Ναι. Ναι. Κάνει κρύο πολύ, θα φανταστώ, έτσι.
Το χειμώνα, ναι, δεν έχω πάει χειμώνα. Έχω δει κάτι φωτογραφίες με χιόνι κτλ. Αλλά κάνει και πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και, ναι.
Όταν πας εκεί και τους λες ότι είσαι Έλληνας, η αντίδραση ποια είναι?
Υπάρχουν ακόμα άτομα σε κάποιες γειτονιές που θυμούνται τους Έλληνες πρόσφυγες και είχαν πάρα καλές, ας πούμε, καλές εμπειρίες από αυτούς. Δηλαδή είχαν καλή φήμη σαν δολευταράδες, γιατί πολλοί δούλευαν, ας πούμε, στην οικοδομή, και πολλοί γνωρίζουν ότι υπήρχε και μια σχέση με την αρχαιότητα και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν κάποια ιδέα για το Μεγάλο Έξτρο και... ναι, αυτές κυρίως είναι οι εικόνες.
Κομμάτια και... ιστορίας λοιπόν και ό,τι έγινε εκεί από το πέρασμα των πολιτικών προσφύγων. Είπες νωρίτερα για τις δουλειές. Να σε ρωτήσω, εδώ στην Ελλάδα προφανώς, έτσι όπως μου το περιγράφεις, αγροτικός κόσμος ήταν στην πλειοψηφία που μετακινήθηκε προς τα εκεί.
Ναι, ένα 90% έχουν αγροτική προέλευση. Ναι.
Εκεί με τι δουλειές καταπιάστηκαν τώρα, γιατί προφανώς δεν θα μπόρεσαν να παραμείνουν όλοι αγρότες. Θα έκαναν και άλλες δουλειές.
Πάρα πολλοί ασχολήθηκαν με την οικοδομή, σουβατζίδι, θελοχρωματιστές κτλ. Γιατί πλήρουν και καλύτερα. Και πολλοί ήταν και οικοδόμοι, ας πούμε, από την Ελλάδα.
Μας το επάγγελμα,
ναι. Και κοίτα, πολλοί ασχολήθηκαν με. Υπήρχε μια βιομηχανία ραπτική στο Textile Mass που δούλευε εκεί στα υφαντοργία. Αλλά και μετά υπήρχαν και πολλές, ας πούμε, εταιρείες βιομηχανίες. Όπως παράδειγμα το Tassel Mass που φτιάχναν κομπίνες για το βαμπάκι, και είχαν επαγγέλματα που αφορά την επεξεργασία των μετάλλων. Δηλαδή ήταν τορναδόροι, ήταν τρυπιστές, πρεσταδόροι, φορμαδόροι, χύτες, που επεξεργάζονταν, ας πούμε, τα μέταλλα, γιατί ήταν βιομηχανικές, ας πούμε, εταιρείες εκεί. Και, ναι.
Αυτοί όλοι πέρασαν από σχολές.
Ναι, αυτά τα τεχνικού. Ναι, ναι.
Υπήρχε η φιλοσοφία σε όλες αυτές τις χώρες ότι ο καθένας ό,τι είναι να μάθει, πρέπει να το μάθει σε ένα επίπεδο πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, σωστά.
Οπότε όλοι πέρασαν από εκεί. Έτσι. Δεν ήταν ότι ο καθένας έκανε αυτοδημιούργητα ό,τι του κατέβαινε από το κεφάλι. Έμαθαν.
Όχι, εξαρτάται το επάγγελμά του, ναι, και μετά είχε την ευκαιρία να πάνε και σε αυτές τις σχολές. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε τώρα «Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα» και αμέσως μετά επανερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.
Ο ήλιος ήσουν και η αυγή της νύχτας μου φεγγάρι. Yeah.
Ακούμε πάντα το καλλιτεχνικό συγκρότημα Μπουζούκι από την Τασκένδη που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Πραγματικά πολύ μεγάλη. Αυτό το κομμάτι της καταγραφής, Νίκο, της ιστορίας, όπως προσπαθείς να κάνεις τώρα μέσα από την έρευνά σου με τις καρτέλες εκεί στην Τασκένδη, εκτιμάς ότι έχει καταγραφεί, θα μπορούσε να καταγραφεί, θα μπορούσε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη έρευνα, να συζητήσουμε και να μάθουμε ακόμα μεγαλύτερα γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα σχετικά με την πολιτική προσφυγιά? Είναι ένα θέμα που αισθάνομαι πολλές φορές, παιδί μου, ότι έχει μείνει για την ελληνική κοινωνία του σήμερα σαν ταμπού, έτσι λίγο στην άκρη. Mm. Υπάρχουν παιδιά και εγγόνια πολιτικών προσφύγων εδώ που ενδεχομένως να μην ξέρουν και λεπτομέρειες για το που πήγαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μάνες τους.
Κοίτα, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο συγκινητικό κομμάτι, ιδιαίτερα όταν κάνω διαλέξεις στην Ελλάδα, ότι με πλησιάζουν αυτά τα άτομα, συγκοινώνουν τον πολιτικό προσφυγικό και ζητάνε, ας πούμε, αυτές τις καρτέλες. Γιατί πολλοί, υπάρχουν και πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι είχαν συγκοινικά πρόσωπα στην πολιτική προσφυγιά. Μαθαίνουν σε πορεία. Είναι ένα πεδίο που έχει πολύ περιθώριο για έρευνα και σίγουρα ξέρω ότι υπήρχαν καρτέλες και σε άλλες λαϊκές δημοκρατίες ή απλώς δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Και θα ήταν πολύ καλό ότι μια μέρα να βρουν και αυτά τα στοιχεία στην επιφάνεια. Και, ναι.
Μου έκανε εντύπωση που μου είπες ότι μια Ελληνοαυστραλή, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, ήρθε και σε έπιασε και σου είπε ότι η γιαγιά μου εμένα ήταν πολιτική πρόσφυγας και είχε πάει στην Τασκένδη. Αυτό δεν είπε.
Ναι, και βρήκα τον τάφο του πατέρα.
Δημοσιογράφος ήταν, θύμισε μου τι.
Όχι, αυτή ήταν Ελένη. Ναι, γιατί έχω. Ναι, ήταν Ελένη Βατσικοπούλου, η δημοσιογράφος. Αυτή πήγε και να βρει το τάφο της θείας της.
Της
θείας της, ναι.
Στην Τασκένδη. Εδώ, δηλαδή, γεννιάται και αυτό που λέμε, δηλαδή, ότι ξέρεις απλά ένα άκουσμα ότι η θεία μου ήταν στην Τασκένδη και σίγουρα σαν άνθρωπος θες να ανακαλύψεις περισσότερα πράγματα για το γενεαλογικό σου δέντρο, για την ιστορία των ανθρώπων. Όλοι το έχουμε αυτό μέσα. Ναι. Είτε η καταγωγή μας έχει να κάνει με την πολιτική προσφυγιά, είτε όχι.
Όχι, ναι.
Ψάχνουμε να δούμε και εσύ, ας πούμε, δεν έχεις ψάξει να δεις έτσι λεπτομέρειες για τους παππούδες και λοιπά εκεί στο χωριό.
Φυσικά, νομίζω είναι φυσικό να έχεις αυτή την περιέργεια. Και στα Σκένδη άφησαν τα κοκαλά τους και πολλά εκεί. Πολύ, πολύ εκεί. Και είναι και αυτό ένα θέμα, διατήρηση των μνημείων και τα λοιπά. Και, ναι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα, μια και είπα για την καταγωγή, για να κλείσουμε έτσι. Πες μου λίγο για τη Μυρίνη εκεί, στο νομό Καρδίας, πού βρίσκεται?
Είναι ένα χωριό στο κάμπο, Καραγκούνιδες είμαστε εμείς.
Καραγκούνιδες, έτσι. Ναι.
Κάπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την Καρδίσσα. Ο κόσμος εκεί.
Ποια χωριά είναι κοντά, το Καρποχώρι εκεί κοντά?
Είναι το Μακριχώρι, το Πρόδρομος σε Παλιοκορτέσι.
Α, Πρόδρομος.
Ναι. Ναι. Σταυρός, ναι, είναι πολύ κοντά στην Καρδίτσα. Όπως πάμε για τη Λάρες, ας πούμε, ανατολικά από την Καρδίτσα.
Δηλαδή σε 10 λεπτά είσαι στην πόλη της Καρδίτσας. Εντάξει, μια χαρά. Πώς σου φαίνεται η Καρδίτσα εν έτη 2026?
Κοίτα, είναι μια ωραία πόλη. Έχει σχέδιο πόλεως, δεν χάνεσαι.
Ποδηλατόδρομος.
Ωραία τσιποράδικα.
Ναι. Λοιπόν, και κλείνουμε, μια και λέμε για την Καρδίτσα. Έχει ομάδα στην πρώτη κατηγορία στο μπάσκετ, έτσι, και παίζει και Champions League. Mm. Και ενδεχομένως να έχει του χρόνου και ομάδα και στη Super League με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ιστορική ομάδα από το 1903, από τις πιο ιστορικές ομάδες.
Και τα χρώματα της ΑΕΚ.
Κιτρινόμαυρα, συμπαθούμε. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε. Και εύχομαι να τα πούμε σύντομα πάλι κοντά με τα περισσότερα στοιχεία από την έρευνά σου. Να πάνε όλα καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ποτέ δεν θα ξεχάσω το όνομά σου.
Oh.